Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunar. Við segjum meðal annars frá dularfullu flöskuskeiti sem fannst á Íslandi, heyrum af villiköttum á Fljótsdalshéraði og förum á hátíðina list í ljósi á Seyðisfirði. Ég heiti Jóhannes og í krakkafréttum vikunar var þetta helst. Nokkrir 11 ára félagar í 7. bekk Sjálandsskóla í Garðabæ fundu nú fyrir skemmstu dularfull flöskuskeiti niður í fjöru. Þeir fóru ásamt kennara sínum í vettvangsferð í fjörunni og þar voru þeir afar fundvísir. Skilaboð skeitana sem þeir fundu þó enn leyndardómur.
Ég fór bara út í fjöru, sá okkur svona flösku á botninum á sjónum og ég fór og sótt hana.
Svo opnuðu þetta, sótt fyrir þetta kom heim til mín og á leiðinni að þarna heim til mín þá gætu fundið út að það í hebresku.
Hvernig gátu fundið það út?
Bara, það var Davíð stjarna og ég oft séð í svona bókum hvernig skriftin og séð oft áður.
Eitthvað ártal á þessu?
Ég get ekki séð alveg nógu vel en örugglega afi minn sem getur lesið þetta miklu betur en ég myndi geta gert þetta.
Af hverju segirðu það?
Því hann er þannig stranghæður gengur.
Býr hann hérna á Íslandi, afið þinn?
Nei, hann býr í Bandaríkjunum.
Þannig að hann gæti kannski þýtt þetta fyrir þig?
Já.
Strákarnir voru ekki fyrr búnir að finna eitt flöskuskeiti þegar þeir fundu annað.
Þetta er ekki eins.
Ha, býða.
Ha?
Ó, nei.
Þetta er ekki eins.
Þetta er ekki eins.
Farið ekki núna beint að rannsaka?
Jú, ég ætla örugglega að senda myndir til afa míns.
Og þið vitið þá að það eru fjársjóðar sem leynast í fjörum?
Já,
það er ekki ykt í teiknumyndum.
Það er ekki ykt í teiknumyndum?
Nei.
Á Fljótsdalshéraði er nú reynt að fækka villiköttum á götum úti. En ómertir kettir sem eiga hvergi heima eru veittir í gildrur. Félagið villikettir á Austurlandi fékk ekki leyfi hjá sveitarfélaginu til að taka við köttunum og bjarga þeim. Það þýðir að ef villikettirnir lenda í gildrunum verða þeir svæfðir. Það eru ekki allir sammála þessum aðgerðum eins og útsendari krakkafrétta á Egilsstöðum komst að.
Það ekki eru allir sáttir með þessa ákvörðun og eru þar samtökin villikettir Austurlandi fremst í flokki. Við náðum tali á nokkrum vegfarendum og spurðum hvað þeim fyndist málið.
Það er náttúrulega ekki skemmtileg tilhugsun, en hins vegar ef að villikettir eru vandamál það þarf að leysa það vandamál með einhverjum hætti. Kannski er þetta að finna einhverja aðra lausnir, ég bara veit ekki.
Hvað finnst þér að vera sér að drepa villiketti á Fljótsdalshéraði?
Nei, það er náttúrulega gott að þurfa að drepa dýr, en ef að þeir eru ekki í góðu ásigkomin lagi og eru kannski orðin allt of margir og ræðst ekki við þá, þá verður kannski að taka bara þannig á því að svæfa þá, vonandi bara það sé gert með góðum hætti.
Hvað finnst ykkur að Fljótsdalshéraði sé að drepa villiketti?
Ekki gott.
Nei, það er ekki eitthvað að besta það í stöðunni, sko.
Hvað var hægt að gera betur?
Ég veit ekki alveg. Ég er ekki alveg hæfur í svona.
Eitthvað kattaheimilega eitthvað?
Já, eitthvað svoleiðis. Kattaheimilega, ekki þannig.
Ég er náttúrulega ekki hrifin að þessi orða þannig að það sé verið að drepa villiketti. Heldur eru þeir nú svæfðir yfirleitt. Og ég lít þannig á að villiköttum líti ekkit vel út á víðavangi.
Mér stöðum ekki að villikettinu megi bara alveg lifa. Þeir gera mér ekkit mein.
Stuttmyndin Skuggalönd hreppti mörg verðlaun á kvikmyndahátíð framhaldsskólana nú á dögunum. Myndin hlaut verðlaun fyrir kvikmyndatöku, leik og var einnig valin besta myndin. Hún er lokaverkefni Huldu Heiðdal Hjartardóttur á kvikmyndabraut Borgarholtsskóla og er byggð á persónulegri reynslu hennar.
Ég valdi að geta slakað eitthvað á að með henni flýtt. Ég hlusta hljóðin, að hljóma svo öðruvísi þegar eyrun eru ofan í vatninu.
Myndin var eiginlega mína persónulega reynslu eða glíma við andlega veikindi og svolítið svona leið fyrir mig að reyna svona að díla við mitt svona hvað ég var að hugsa og hvernig mér leið.
Ég alltaf að gá hvort að ég sé komið með einhver skilaboð. En ég myndi líklegast ekki svara.
Þetta tók svolítið á þegar það sem að þetta mjög persónulegt efni sem ég var að fara í og það sem ég náttúrulega var að glíma hluti á leiðinni. Ég var sagt, að glíma mjög mikið veikindi árið áður og þetta var svolítið svona, ég var mjög stressuð en annars gekk þetta mjög vel en þetta var bara verkefni mitt alla önnina þannig að það fór svolítið tími í þetta.
Er það ekki gott að fá þá svona viðurkenningu fyrir verkið?
Ég verð bara að játa það, já.
Tilgangur hátíðinar er að efla sköpunargáfu hjá ungum kvikmyndagerðarmönnum, sérstaklega í listum. Þeir sem hafa unnið í fyrra, þau fóru í skóla í útlöndum og þau hafa fengið miklu stærri verkefni eftir þetta. Þeir eru búin að bæta sér rosalega mikið.
Geimferðastofnun Bandaríkjanna, NASA, hefur lýst yfir endalokum ökuferða Geimjeppans Opportunity 15 árum eftir að hann lenti á plánutunni Mars. Opportunity hefur ferðast mest allra geimbíla til þessa. Á 14 árum keyrði hann löturhægt næstum 45 kilometra. Það er aðeins lengra en heilt marathon. Opportunity og systur jeppi hans, Spirit, lentu á Mars í byrjun árs 2004. Báðir eru á stærfið golfbíl á 6 hjólum og áttu þeir að endast í 3 mánuði eftir lendinguna. Spirit gaf upp öndina árið 2010, en Opportunity endist alveg fram í júní 2018. Þá skall á rykstormur sem lagðist eins og teppi ofan á sólarrafhlöður jeppans. Rykið huldi líka sólina svo vikum skipti, svo það var myrkur miðjan dag. Opportunity fékk þá ekki næga orku til að halda sér gangandi. Vísindamenn reyndu að ná sambandi við jeppan en án árangurs í meira en hálft ár og var lýst yfir lokum leiðangursins nú í febrúar. Í raun var Opportunity eins og lítill jarðfræðingur á hjólum. Hann uppgötaði meðal annars að á lendingastaðnum var einu sinni fullt af rennandi vatni. Kannski lifðu einhverjar bakteríur þar fyrir óra löngu, en við vitum það ekki enn. Íbúar á eyjum norður af Rússlandi lýstu á dögunum yfir neyðar ástandi vegna ísbjarna. Hópur rússneskra vísindamanna og annara sérfræðinga hefur verið að hjálpa þeim að bregðast við. Þótt mörgum þyki ísbirnir tignaleg og falleg dýr, vildum við öruglega fæst mæta þeim úti á götu. Íbúar á eyjum nyrst í Rússlandi hafa þurft að gera það á næstum hverjum degi undanfarið. Ísbirnir hafa gert sig heimakomna á Novaya Zemlya eyjaklasanum við strönd Rússlands. Síðan í desember hefur verið tilkynnt 52 birni í mannabyggð þar sem búa 3000 manns. Ísbirnirnir eru aðalega að leita að mat og íbúar eru beðnir að skilja ekki matvæli eftir þar sem birnirnir ná til. Ýmsar varúðarráðstafanir hafa verið gerðar. Lóðir leikskóla á svæðinu hafa verið girtar af og vísindamenn og sérfræðingar hafa verið að aðstoða íbúana. Ekki á að aflífa dýrin því ísbirnir eru friðuð dýr samkvæmt rússneskum lögum. Það stendur til að reyna að hrekja þá á brott einn í einu, eins langt frá mannabyggð og hægt er. Það gæti þó reynst hægara sagt en gert og hver veit nema þeir snúi bara aftur. Stofnaður hefur verið svo kallaður Norður Atlantshafs bekkur fyrir framhaldsskóla nemendur en með honum á að tengja saman nemendur á Norðurlöndum. Kennslan fer fram í Danmörku, Færeyjum, Íslandi og Grænlandi og nemendur flytja því milli landa á meðan þau eru í náminu. Rúmlega 4000 unglingar standa nú frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort þeir sækja nám í framhaldsskóla, annars konar nám eða fara á vinnumarkaðinn. Þeir sem vilja fara svolítið aðra leið geta nú sótt um að komast í svokallaðan Norður Atlantshafs bekk. 25 nemendur verða í bekknum. Kennslan fyrsta veturinn fer fram í bænum Helsinge í Danmörku, þar sem rúmlega 8000 manns búa. Annan veturinn flyst bekkurinn í Kambsdal í Færeyjum, eina önn, en í þorpinu búa innan við 200 manns. Eftir áramót setjast nemendurnir á skólabekk í Verslunarskólanum í Reykjavík og þriðja veturinn fer kennslan fram í Sísimút á Grænlandi, þar sem tæplega 6000 manns búa.
Mér finnst það hljóma mjög vel bara, þetta smá stressandi hugmyndunum að fara frá Íslandi og vinum sínum í svona langan tíma en heldur þetta getur verið mjög skemmtilegt.
Mér líst bara mjög vel á þetta, minnst þetta spennandi og skemmtilegt. Þetta er svolítið langt í burtu.
Já, það er svolítið spes. Ég hef aldrei farið til þessara landa. Ég hef bara farið til Danmörku.
Já, maður læri vonandi mikið á þessu svo. Bara frábært, skemmtileg upplifun.
Samfélagsmiðlar hafa verið gagnrýndir undanfarið fyrir að dreifa miklu af fölskum og ósönnum upplýsingum bólusetningar. Mjög margir smituðust af mislingum á norðvesturströnd Bandaríkjana fyrir skemmstu. Í fyrra greindust þrisvasinnum fleiri mislingatilfelli í Bandaríkjunum en árið 2017. Mislingatilfellum í Evrópu hefur líka fjölgað mjög hratt. Í fyrra veiktust tæplega 83.000 af sjúkdómnum. Samfélagsmiðlar hafa verið gagnrýndir fyrir að dreifa röngum upplýsingum gagnleysi bólusetninga og hefur verið kennt dreifingu sjúkdómsins. Mislingar eru veirusjúkdómur sem mjög smitandi og einkennist af hita og útbrotum allan líkamann. Eftir að farið var að bólusetja fyrir mislingum dró mjög úr smiti. Þáttaka í bólusetningu á Íslandi gegn mislingum hefur verið mjög góð á undanförnum árum eða tæplega 95%. Nítján ára bresk stelpa, Shamima Begum, hefur vakið upp miklar umræður í Bretlandi. Shamima straukað heiman þegar hún var 15 ára með tveimur vinkonum sínum árið 2015 og fór til Sýrlands. Þar giftust þær liðsmönnum í hryðjuverkasamtökum sem kalla sig Íslamska ríkið. Shamima flúði svo átökin í Sýrlandi og baðum að fá að snúa aftur heim til Bretlands. Innanríkis ráðherra Bretlands segist ekki vilja að fólk sem hefur stutt erlend hryðverkasamtök snúi aftur til landsins. Stjórnvöld í Bretlandi geta ekki bannað Shamimu að koma til landsins, hún ennþá með brest vegabréf og hefur ekki verið dæmt fyrir glæp. Aðrir segja að það verði að sýna því skilning að stelpan og aðrir í sömu stöðu hafi orðið fyrir ofbeldi. Aðstandendur Shamimu hafa beðið að henni verið sýnd miskun. Þau segja að það verði að taka tillit til þess að hún var bara unglingur þegar hún strauk að heiman. En stjórnvöld gætu látið handtakana þegar hún kemur til Bretlands fyrir að hafa gengið til liðs við samtökin. Shamima nú í flóttamannabúðum í Sýrlandi. Hún eignaðist nýlega barn og vill að það alist upp í Bretlandi. Hátíðin List í ljósi var haldin á Seyðisfirði nú á dögunum. Ísgerður var á staðnum og kynnti sér málið betur.
Þó ég gangi dimmandal sem vestrin af að skapa ég geng.
Segðu mér eins frá hátíðinni.
List í ljósi er ljósahátíð sem haldin alltaf í febrúar hjá okkur, árhvert og hérna. Og tilgangur hátíðarinnar er til að fagna komu sólar eftir fjögurra mánaða fjarveru sem svolítið langur tími að sjá ekki að fá ekki sólar glæti og andlitið eins og maður segir.
Þannig að saknum hennar.
Já, mjög mikið. Þannig að þetta er svona leiðin til þess að fagna henni.
Og hvernig kom hátíðin til?
Herði, hún byrjaði þannig að Cecilia sem er hérna stofnandi hátíðarinnar með mér, við erum tvær sem stofnum hátíðina saman. Hún var í hérna listamannabúsetu hérna í heima, sem ég segi sér við. Og hún sem sagt var að reka svona ljósahátíð í sínu heimalandi sem er Nýja-Sjáland. Og hérna, og sagði mér frá sér að hugmynd, hann langaði að koma með hátíðina hingað eða stofna einhver svona svipaða hátíð, nema bara kannski í anda Seyðisfjarðar og Íslands. Og hérna, og ég bara stakk að tækifærið og hérna, og við stofnuðum þess að hátíð saman og þróum hana út frá þessum fyrstu kynnum.
Og eru krakkar með í hátíðinni?
Algjörlega. Okkur finnst ótrúlega mikilvægt að fá samfélag okkur með í hérna og taka þátt í hátíðinni. Og hérna, og listadeild grunnskóla Seyðisfjarðar er engin, þau taka með þátt ár hvert.
Og hvernig gengur þetta fyrir sig?
Ég fer hérna á milli spennistöða í 6-7 spennistöður og tek út rofa og þá slokna á ljósin hérna í bænum og áður hún hátíðin byrjar.
Geturðu útskýrt hvað er spennistöð?
Spennistöð er svona, það eru inn í rofar fyrir háspennurofar og hérna lágspennu felt og götuljósin eru tekin þar út og ég slekk þar á götuljósunum.
Þannig svona eins og stór slökkværi fyrir bæinn.
Jú, það má segja það, stór slökkværi fyrir bæinn í hverju spennistöð.
Og það er ekkit hættulegt að slökkva svona á rafmagninu, það er ekkit komið rétt upp á með það.
Nei, þetta er bara eins og þau að slökka á ljósunum heima þér. Ekkit að reysi.
Hvernig fannst ykkur þetta?
Gaman.
Bjóstu við að þetta myndi springa svona?
Nei.
Brá þér?
Nei.
Hvernig fannst þér þetta?
Bara mjög gaman.
Hafið þið verið áður á þessari hátíð?
Já.
Og hvað er það flottast að segja við séð þetta?
Ég bara veit að þetta er allt mjög fallegt. Bara eins og þú veist það sem alltaf er fjöllunum eins og fyrir að var bara skrifað á fjöllinu og það líka bara eins og þú veist lista okkur á húsunum, það er líka mjög skemmtilegt.
Ertu búin að sjá eitthvað í kvöld sem að þið finnst rosalega flott?
Já, þannig að vatni þegar það lýsti svona onni þá og svo þannig að alls konar litir á gamla skólanum.
Ég sá í ljósin í skólanum og svo eru fánarnir þarna, en svo líka fullt eftir að sjá.
Veistu hvað þú ætlar að sjá?
Já, ég svolítið spennti fyrir þessu sem er þarna, af því er svolítið flott ljós og þar.
Hvað segir þið? Hvernig var að gera þetta?
Mjög gaman.
Þetta var geggjað og mjög stressandi.
Má ég spyrja, hvernig er að dansa í svona kulda?
Við fundum ekkert fyrir kuldanum og djóðum hún sem ég að dansa.
Mér var sko ískalt.
En þegar vorum að bíða var okkur mjög kalt.
Já, það var alltaf kalt að bíða.
Hvað eruð þið búin að æfa þetta lengi?
Í svona, hvað?
3 ár.
Nei, æfa þetta í nokkra mánuði eða eitthvað.
2 mánuði.
Já, næstu 2 mánuði.
Hérna, vil ég þannig segja mér hvað verkið er?
Ég segi
það. Já.
Já. Það heiti Sólin komin heim og þetta sól sem er á leiðinni til okkar bæ frá lang vetur og við verum að reyna að vera ljós. Já, til að fá þessu tilfinningar hvernig ljós er.
Og þá er ekki fleira í krakkafréttum vikunar hér í útvarpi Krakkarúf. Ég verð með fleiri fréttir á sama tíma eftir viku. Hægt er að finna þennan þátt og alls konar annað sniðugt efni á krakkarúf.is og við minnum á nýja Krakkarúf appið sem nú er hægt að sækja. Takk kærlega fyrir að hlusta og þangað til næst, veriði sæl.